Eironet Plus
Milāno,
Zagreb,
Tallinn,
Brisele,
Sofija,
Rīga.
Eironet Plus vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Labrīt, studijā Uģis Lībiets un laiks šīs nedēļas Eiropas Savienības notikuma apskatam. Šī nedēļa Eiropas Savienībā turpinā izcelties ar dažādu veidu strupceļiem. Galvenokārt jau strupceļu sarunās par nākamo daudzgadu budžetu un Eiropas ekonomikas atvesaļošanās plānu. Taču arī šādā situācijā, kad paši vēl nebūtu neesam skaidrībā par savām nākotnes perspektīvām, ir laiks padomāt arī par palīdzību citiem. Šīs nedēļas notikuma top 3 par Eiropas komisijas strīdiem ar Poliju un Ungāriju, par Eiropas Savienības dzimumu līdztiesības stratēģiju ārpolitikā, kā arī parādu mazināšanu nabadzīgākajām pasaules valstīm.
Jetzt haben zwei Mitgliedstaaten Zweifel angemeldet.
Divas dalību valstis ir izvēlējušās apšaubīt labāko veidu, kā tikt galā ar dažādām problēmām. Taču jūlijā visas 27 dalību valstis piekrita šim priekšnoteikumu mehānismam. Mēs runājam par likuma varas un tiesiskuma principu pārkāpšanu, kas pašlaik apdraud Eiropas Savienības budžetu. Šis mehānisms tiktu piemērots tikai proporcionāli nodarījumam un tikai tad, kad tas būs nepieciešams. Un ir grūti iedomāties, ka kādam Eiropā principiāli būtu iebildīts pret šo principu. Jebkuram, kurš joprojām šaubās, ir skaidrs ceļš ejams. Viņi var vērsties Eiropas tiesā un ļaut, lai šie jaunie noteikumi tiek izvērtēti tur. Tā ir vieta, kur tiek risinātas dažādas viedokļu atšķirības par likumdošanas tekstiem. Taču tas netiek darīts uz miljonu un miljonu eiropiešu rēķina, kuri pašlaik ārkārtīgi gaida mūsu palīdzību. Viņiem ir nepieciešama steidzama mūsu atbilde.
Lai arī saspīlējums starp Eiropas komisiju, Ungāriju un Poliju turpinās jau mēnešiem ilgi, tā vien liekas, ka abu nepaklausīgo dalībvalstu lēmums bloķēt Eiropas Savienības daudzgadu budžetu daudziem politiķiem ir izrādījies pēdējais piliens, lai savu kritiku pret Varšavu un Budapeštu pastiprinātu vēl vairāk. Arī dzirdētā Ursula von der Leyen ir pieprasījusi, lai veto tiktu atsaukts, jo galu galā pašreiz ķilnieku situācija ir nostādīti tieši Eiropas iedzīvotāji. Daudziem ir nepieciešama palīdzība koronavīrus krīzes seku pārvarēšanai, taču pilnīgi netīšām ir nobloķējies arī šis finansējums. Taču pieļauju, ka daudzas valsts savos budžetos solīto naudu jau ir ieplānojušas. Rodoties ar vien lielākai neapmierinātībai arī citu dalībvalstu vidū, Ungārijas premjers Viktors Orbāns ir izteicies, ka nekāda domstarpība nebūtu, ja vien jautājumi tiktu risināti pakāpeniski un vadoties pēc to aktualitātes. Vācijas prezidentūras pārstāvi ir pauduši cerību, ka domstarpības tiešām izdosies pārvarēt. Turklāt jau pavisam drīz.
COVID-19 has like an X-ray revealed inequalities in all societies.
COVID-19 kā rentgens ir atklājis nevienlīdzību visās sabiedrībās. Vēl sliktāk, tas ir šo nevienlīdzību padziļinājis. Desmit gadiem ilgais process ilgtspējīgās attīstības mērķu sasniegšanā diemžēl ir apdraudēts. Sievietes un meitenes ir šīs krīzes visvairāk ietekmētie cilvēki. Mūsu rīcības plāns ir tieši sasaistīts ar ilgtspējīgu atkopšanos, kas mums visiem ir nepieciešama. Mums ir jārīkojas strauji, lai izveidotu daudz noturīgākas sabiedrības, kurās vīriešiem un sievietēm ir vienādas tiesības un iespējas. Tā būtu patiesi dzimumu līdztiesīga pasaule.
So a truly gender equal world.
Nedēļas vidū Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Žozeps Borels un citātā dzirdētā starptautiskā sadarbības komisāra Jute Urpilainena iepazīstināja ar dzimumu līdztiesības plānu Eiropas Savienības ārpolitikai, jeb dzimumu rīcības plānu 3. Kā paskaidrojas komisāre, viens no galvenajiem mērķiem ir izaicināt dažādos pasaules reģionos pastāvošos stereotipus par sievietēm, kā arī seksuālo minoritāšu pārstāvjiem. Viens no rosinājumiem paredz palielināt par 20% tās Eiropas Savienības ārpolitikas iniciatīvas, kurās dzimuma vienlīdzība ir noteikta kā viens no priekšnoteikumiem. Un kā jūs domājat, no kurām valstīm uzreiz tika saņemti iebildumi? Tieši tā, no Ungārijas un Polijas. To paziņojumā gan ir uzsvērts, ka valstis paliek uzticības apņēmībai nodrošināt līdztiesības starp vīriešiem un sievietēm. Taču jēdziens dzimuma līdztiesība gan nesot īsti pieņemams.
Many countries already facing a difficult situation with unsustainable debt levels.
Daudzām pasaules valstīm pašlaik parādu līmenis nav ilgtspējīgs un situāciju tikai pasliktina COVID-19 pandēmija. Daudzās vidējā līmeņa ienākumu valstīs parādu līmenis ir sasniedzis kritisko robežu. Tāpēc mēs esam vienojušies nepieļaut situāciju, kad dažas valstis kļūst maksāt nespējīgas, jo tas varētu izraisīt pilna apjoma parādu krīzi. Tās sekas globālajai ekonomikai būtu postošas. Ir nepieciešama strauja rīcība un pulkstenis iet uz priekšu. Parādu atvieglošana ir mūsu visu interesēs.
Jutas Urpilainenes pieminētos ilgtspējīgās attīstības mērķus šonedēļ apspried arī Eiropas ārlietu ministri, un kā nedēļas sākumā pavēstīja Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietā Žuzeps Borelis, Eiropas Savienība ir gatava piešķirt 183 miljonus eiro parādu mazināšanai 29 visvairāk parādu nomāktajās pasaules valstīs. Ar starptautiskā valūtas fonda atbalstu šo naudu ir paredzēts novirzīt veiksmīgākai reaģēšanai uz koronavīrus radītajām sekām. Starptautiskā valūtas fonda dati liecina, ka pirmajos sešos palīdzības sniegšanas mēnešos mērķu valstis bija spējīgas savus prioritāros izdevumus palielināt par vairāk nekā 1,2% no IKP. Un ievērojami tika palielināti ieguldījumi tieši veselības un arī sociālās aprūpes sfērās.